açıklama sinanşar. Hormatly radio dinleyijileri, Ada Atlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam aşşabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Aratlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen meni ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow 30 ýanwarda Balkan vilayetine diýen iş saparynyň dowamyny döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisine geçirip gorunmak ministrine käýin berdi. Türkmen medeniýeti mejlisi Haru we hukuk goraýjy darlaryň 2018-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredilendigini we ýakyn geljek üçin wezipeleriň kesgitlenendigini habar berýär. Mejlisiň aşynda Gorunmak ministri Yaylym Berdiýewe söz berildi. Ministr harwy özgörtmeleriň barşy şol taýanyny ýurdun harwy deňiz güýçleriniň maddiň zamrynyň binýadyny berkitmek goýunça geçirilýän çäherler barada maglumat berdi, TDK-nyň habaryna berilýär. Emma muňa baramazdan prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin gorunmak ministri Yaylym Berdiýewe käýin çyglan etdi. Habarda işde goýberilen kemçiliklerin zikme-zikliklere hakynda hiç zat aýdylmaýar. Şol wagtda döwlet başçylygyny ýurdun ýaraglyk güýçleriniň düdümlerini döwürewap derejede injamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk ýaşaýyş şertlerini goglanyrmak meselelerini hemişe üns merkezine saklanylmagyny taýyrdy. Türkmen goşunyň täze ýaraglar we tehnikalar bilen üpçünçiligi barada aýdylanyny prezident Berdimuhammedow soňky wagtlarda ýygygdan terhet galalaryna sapar edýär we ol ýerde täze satyn alynan harby tehnikalar döwürewap ýaraglar bilen tanyşýar, olaryň käbirini synag edýär. Şeýlede soňky ýyllarda terhet goşunlarynyň terkerdeleriniň we beýlek harby urlukçylaryň iş we durmuş şertlerini goglandyrmak programmasynyň çägini täze edara we ýaşaýyş çaýlarynyň gurulýanlygy habar berilýär. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Berdimuhammedow häkimiýetdaşyna gelenden soň Türkmen goşununa berilýän Üns Sapar Murat Niýazow döwri bilen deňeşdirilenine kän özgördi. Eskerleriň egneşikleri naharlansy goglandy. Dedawşyna agalga garşy çäherler görüldi. Mälim bolşy ýaly Niýazow döwrüni eskerler öýlerini alyk bilen üpçün etmäge borçly edildi we goşunnaky alyk etmesligi eskerleriň terkerdeler we öňden gulluk edýän gullukdaşlary tarapyndan edilmegi. Harby bölüm taşlap gitmäge mezbur edilen eskerleriň türmäge basylmagy ýaly habarlar ene atalary uly alada goýýardy. Soňky bir ýylyň dowamında bu alada täzeden güýçlenýän we ogullaryny goşun gullugyna uğradan ene atalar eskerleriň alyk bilen üpçünçiliginiň görnütüň yaramallaşandygyny habar berýärler. Çağam horlanmasyn diýip göteri bilen iýmitlerimi göterip ýurdun o çetinde gulluk edýän oglumyň iginden gatnamagy mezbur bolýaryn diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen ýylyň noýabrynda Azatlyk radiosynda gurrun berdi. Azatlygyň başga bir çeşmesiniň tasdiklamagyny görek harby ýolbaşçylar eskerlere göýberilýän ady gönüllerini azaldylmagy netijesinde dörän meseleleri ene atalaryň hasabyny çözmäge çalyşýarlar. Harby bölümleriň içinde hususy dükanlaryň açylmagyny ruhsat berdiler we eskerlerini şol dükanlarda bar bolan ady gönüllerinden satyn alyp öz başlaryna naharlanýarlar diýip Aşgabatlyň aýtdy. Şu ýagdaý sebäpli her kim esker oglunyň ýerinden baryp olara pul goýup gaýtmaga çalyşýar diýip Adatlygyň söhbetdeşi sözüniň üstüne ýetirdi. Regiony ýakynyň syna diýen ekspertleriň pikirlerine görä Türkmenistan soňky ýyllarda iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýär. Howpsuzlyk kengesiniň Balkanyna geçirilen mejlisinde bu ulgamyň beýleki ýolbaşçylar hem hasabat berdiler. Emma ol hasabatlaryň hiç ýerine kemtir gaýdylýan ýa henüz dol çözülmedik meseleler agdalmady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereliň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally.
Американың Бірлішін Штатларының президенті Дональд Трамп Қытай ва Русия қаршы дұрмоллығын айдып, бұй ұртлары Бірлішін Штатларың бәсешілері деп атландырды. Президент Трамп бұ арады 30 январда Бірлішін Штатларың Конгресінің біліліктәк сессиясының дуамынна шықш етті. Трампың 80 минут төгірігі дуам еден шықшының дуамынна есасан, юрдың ішеркі сиясатлары арады күрін кетті. Шейлихем ол Американың Бірлішін Штатларының дашыр сиясатының кәвір есасы нокотларының үстіні де дұрып кешті. Ол юрдың бәхветлеріні, ықтисадиетіні, өгіммәтліклеріні, қаршылық көркөзен кезап режимлері, террористік топорларыны, ө Қытай хем Русия ялы бәстешілеріні қаршы дұрмағы шағырды. Bu hoplara qarşı durulmasa, bu qovşaqlığın kök maniyagdaydı konflikti alıp barjaqdığını bilyarız. Görülüp eştilmedik güç, bizim qorunuşumuzun iki uçsuz manisidir dip ol belledi. Yakinna, İranna, hakimiyet başındaki rejime olun protestlerdenim söz açtı. Xususanna, İranın halkı parihor diktatorların cinayetçiliğine qarşı ayaqalanna, men dımıp oturmadım. Amerika, Azatlık uğruna görüşen İran halkının yanındadır deyip Trump belledi. Şeyle de Trump, kongresi yüzlenip 2013 yılda İran bilen, Tehran'ın yadro programmasını çeklendirmenin ögözünü, Günvatar'ın giyirden sanksiyalarının yatırılmağı aradakı, bağlaşılın ılalaşıga tədiden qaramağı mümkünçülük vercek kanunçuluk kabul etmeğe de çağırdı. Trump ve Respublikan Partiyasının köp ağdaları Prezident Barack Obama döwrüne bağlaşılan bu ılalaşığı tanqitlapdılar. Trump, Demirgazık Koreyanın yadro raketalar varıdaki ımtılışlarının goloydu Amerikanın Birleşen Ştatlarına hop avandırıp biljekdigini hem aytdı. Trump, Pxenyani zalim diktatorlık atlandırıp Birleşen Ştatların Demirgazık Koreya ve onun yadro ımtılışlarına karşı basış kampanyalarını başlayanını hem sözünü oştu. Şeylede Trump, Birleşen Ştatların Guantanamo'daki yukarı dereceli hopsuzluk harbi tutukhanasını saklamak vardaki buyruğu gol koyunluğunu hem məlim etdi. Geçmişte biz samsıklık edip, yüzlerce hoplu teröristleri azatlığa çıkardık. Neticede olara Şolsan'ın İslam devleti toporunun lideri Al-Bagdad'a hem sövüş meydanlarını tədeden duşmalı olluk deyip Trump nıqtadı. Al-Bagdadi, Birleşen Ştatların güçlör tarapından Irak'ta Bagdad'ın goloyunu ele salınıptı. 2004 yılı ol Irak resmilerini qoşurulup, ençime vaqtdan soň bolsa alatlyga goýurildi. Men sekretar Matise, bizim harbi tutsukhany siýasatymyzy seljermäge mümkinçilik berjek we Guantanamo'daki tutsukhanany açyk saklajak buyrugy gol çekdim dip Trump çykyş etdi. Mundan ozol Obama tutsukhanany yapmak barada karar kabul etse de, ol kanunçuluğun garşy çykmagy netijesinde amala aşmanyny. Guantanamo'daki tutsukhany 2001 ýylyň 17 sentýabrynaky terroristik hüjümlerden soň guman edilýän jeňçiler saklamak we sorag etmek üçin prezident George Bush tarapyndan açylypdy. 2003 ýylda ol ýerde 680 tutsuk bardy. Olorun 500-i goloyu Bush administrasiyasi ve 197-si Obama'nın 8 yıllık prezidentlik dögürünü boşadullu. Hedir tutsukhanada 41 adım saklanyar. Trump'ın kongresde akeden çıkışı onun ak tandaki 1 yılını jemledi. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hurmatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi devam ettiriýäris. Türkmenistan'a ayazlı huvanın birden gelmek bilen yurdun dürlü sevitlerini, xususan daşul vilayetini yaşayıcılar ve hocalıklar dürlü kıyınçılıklar bilen yüzü yüzü olurlar. Mekteplerde küçük klas okuçularının sapakları yatırılı. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuz vilayetindaki çeşmelerinin beriyen mağlumatına göre, bugünler yurdun Demirgazık vilayetini huvanın soğukluğu giyicilerini minus 20 gradusu çenli barıp yetiyer. Huva cuda soğuk. Üstesine de gurok yeli usiyer. Kevir hocalıklarda horrak mallar soğuktan öldülür. Kranlarda suğun doğma zararlı, mallar suğa yakmağım kıyınlaştı. Susuz mali soğuruyar. Çöponlar, alaşsız, zeykeşlerin çumrak yerlerinden buğdur dövüp mallarını suğa yakyalar. Bundan sonra mallar bağır gurt keselini duçar oluyar. Yine koşmaça pul çıkarıp sancım etmeli oluyar deyip borlumsazlı yaşayıcıların biri Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Daşıvuzun Sapar Murat Türkmenbaşı etrafında hem mağalların soğuk hava sebepli köpçülüklüğün yağdaydı helak bolyanlığını ünüsü çekiliyer. Çöpünler nehem edeceklerini bilen oklar. бышкы ятакларын ичинде да суудон яр. Оглок тургузулор ийдеге чыкман харам үлөлөр деп атландырылмалыгын сооран чопорлордон бири маалымат берди. Аязлы хува күйөк өнүм сөүдасы менен мешгулланганлары да маддий зыян кетирди. Сатыжылар базара чыгарган күйөк өнүмлөрүнүн доңуп исирип болуянын айдыялар. Базара чыгарган күйөк өнүмлөрүмүздү мата менен өртүп койсоң, олор доңуп калыяр. Улу зыяныгарлык деп өзүнү Рустам деп тааныштырган сөүдөгөрүн бири гүрүн берди. Бу арылыкты аязлы хува дашуудун коммунал кызматтарына да бөктүнчүлүк өттү. Хуанын согумугу менен онсузом кадал ишлемеген газ ve электрик үчүнчүлүгү катып кетилди. Соңку 3 жылдын дубамында электрик тогу эң азынан 20 кезек дагы кесилендир. Адамдар инни үйлөрүнө оодун якып жылынжык болярлар деп болумсазды ашай жайдыяр. Ушул бир вакытта Азаттык радиосунун жерлик кабарчыларынын маалыматына көрө, Сапар Мурат Түркмөнбашы этрабына 1-5 класс окуучуларына хува майлыянча мектептерге келмезлик тапшырылыптыр. Кал берсе де, аязлы хувада дашоолордагы аялы жагдайлары юурдун бейлик күнжөклөрүнө хем сыйынлыса болуяныгын, бу себептердин жашайчылары көрүн берялар. Эмма дөөлөт медиясына хәзерки күнү ченли илатын суук хува шертлерине 100% болуян гузаплары барыда келамак сөз айдылмыяр. Шейле де, кышын башында президент Курбан Улу Бердымхамедовун суук хува шертлерине эхли таярлыкларын көрүлмөлдүгү барыдагы тапшырыгына карамаздан хәзерки аязлы хувада юкурду беян эдилиян газын тоогун кемелмеги маалларын харам өлмөгү аялы жагдайлар жүз берер.
Кепклер Азаттык радиосу хабарлар күнөлүгүмүздү дагам эттирерс. Түркмөнстандын Гүннөгөр Йылдызлар Сыр Коюндор Милли Топорунун артисти, талантлуу хува гимнастикачысы Парахат Оразлиев трагик жагдайда арыдан чыкты. Түркмөнстандын Альтернатив хабарларынын нешери бу маалыматтын өзлөрүнө 29 январда коюшунугуну хабар берер. Саяяттардын сөздөрүнө көрө беттоочулук циркин аренасында артистин новаттагы чыгышы махалында көп саналуу томошочулардын көздөрүнүн алдында болуп кетти. Космочу этияштык чаралар көрүлмөздөн мата полотнолордо амала асырылган кооптуу оюн махалына сиркин күмбөздүн ашагына акып петле чаташты ве Парахат жокордон жерге качып өлдү деп хабардайдылар. Парахат Оразлиев кечен ыл Астанада 2-6 июл аралыгында кечирилген 10-жу халкары фестивалына алтын майрагы мунасип болду. Түркмөн меттуоту сонунго алтын кубок менен 1-нчи жерин берилгенин шейле де Беларус Дөөлөт циркинин жүрүйтү байрагынын коосурлонугун хабар берди. 1988 жылда доголон Парахат август айында 30 жашамалды. Ол спорт гимнастикасы боюнча спорт устаты. Чагылыкта спорт менен бирликте таанышып эдердим. 10 жылдап Түркмөнстандын халк артисти Жемал Сапарованын топоруна чыгыш эттим деп ал түркмөн медиясы менен сөхбөттөшлүктө көрүн берди. Келжек артист Түркмөн Дөөлөт Меденият Институтунда эстрада цирк оюндар факультетин тамамлады ве эмне үчүн акробатлыктан хова гимнастикасына кечтиңиз деген суроого мен тансам, акробатиканам кого көрөн, эмма камиллешесим келярды, сонун үчүнм хова гимнастикасыны сайладым деп жооп берди. Түркмөн медиясы карасылдык байрамынын президенттин алтын зынжырына ве пул сыйлыгына мунасип болгон Парахат Оразлиевин пажыгалы өлүм хакында хеч бир маалымат чап этмеди. Onun yılında 3 yaşlı oğlu ve ayalı galdi. Türkmenistanlılar sırk sunuotunda doğanlar anayifların at üstünde yerine getiren hoplu oyunları bilen tanırlar ve Aşkavat'ta 10 yıldan kovrak kurulan devlet sırkının binasının ahir 1980 yılların ortasında açılmağı köp çağal Türkmen maskallar için ulu saatlik getirdi. Sebebi sonun ön Türkmenistanlılar ortiyetten ve beylik respublikalardan gelen sırk toporlarının oyunlarını göçme arenada tomos ederdiler. Ama olar Aşkavat'ta kurulan ulu sırk çayının hüzyürünü odak көрүп билмедилер. Себеби президент Сапар Муратниев 1990-жы жылдардын ортосунда түркмөн милли театрлорун одеен гавот келмегенин айтып, түркмөн дөөлөт циркин яптырды. Түркмөн циркинин 2-нчи өмүрү Ниязовун өлүмүнөн соң Бердымхамедовун президент болмогу менен башталды. Бу жагдай Парахат Оразлиев фиалияш ве устат цирк артистлеринин кемали келмегине жол ачты. Эмма Азаттык радиосу менен сөхбөттөш болуян ашкабатлар түркмөн цирк топорунун таярлаган программаларынын айдали Москва циркинин деңештирилгенине дөрүзүлүк тайдын эркиндигин айтыярлар. Анха Yılla bir gedek öz programmalarlen halka hedil veriyen sirk öz işini tamamlap yola düşer. Ondan sonra inniki ilin şu vaatlarına çenli sirkin kapısı ya açılır ya da açılmaz. Açılayan nekem ol yerde tomososu olarak hedil verecek programmalar bolmaz deyip askıvaatlı yaşayıcıların bir dekarın ortasından yanvarın ortasına çenli askıvaatta olan Moskva sirkinin programmalarının hoşarlığını paylaşanını azatlı radyosuna itti.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylova gepleşiklerini devam ettirýäris. 2018-nji ýyla geçip, ahal ýagynyň ýokarlandyrylmagadan döwlete degişli dukanlarda satuwda tapdyrýan dowarda maglumatlar ýaýrapdy. Ahal ýagy döwlet dukanlarynda satuwda tapdyrsa da, onuň bilen bagly problemalaryň aradan aýrylmaýandygyny ýaşajylardan eşitmek bolýar. Ozal bahasy 3 manat 40 tenge bolan 1 litrlik ahal ýagy 1 manat ýokarlandyrylyp 4 manat 40 tengeden satuwa çykarylandan soňra onu satın almaktaki kesketlenen mötçlerinin, yani bir ele bir kaptan verilmeyenin hem de devlete devisi ağırlık tukarlarında geçmeyen kımmat ve halharitlerin mecburu koşulup alıca satılmanın aradan ayrılmanı aşkavatlar ümit bağlaptılar deyip aşkavatın yaşayıcısı 50 yaşlı öy hocalıkçı denem devam ediyar. Aşkavatın devlete devisi ağırlık tukarlarının satıcıları ahal yağını bir ele bir kaptan veriyarlar. Ulumasala bulunmadan sonra çağaları hem yanımız bilen alıp barıp 3-4 kap almakçı olanmada çağaları ahal yağının verilmeyendiğini aydıp satıcılar bize dine uluyaslı adamlara bir kaptan ahal yağını veriyarlar. Türkmenistan'ın Azık Tenağatı Asosiyasyonu'nun Aşkava şehrindeki Balkan Atlı Dükkanı'nda ahal yağının kattal bilen yarım litrlik mötçördeki Bonagua adlandırılan bahası 1 manat 20 tenge olan ağız suunu hoşup veriyarlar. Öz islegim bilen men yarım litrdi ve 1 manat 20 tenge verip alacak del. Tiveye satın alayan 19 litrlik arçalığı adlandırılan arası ağız suunun bir kavını biz 6 manada satın alayarız. Şonda her yarım litr suun 20 tengeden hem bär düşer. Yarım litrlik Bonagua ağız suuna 1 manat 20 tenge verip içmenmize hem arçalık su hem bizim maşgalamızı kanaatlandırar deyip tenem can yanıllık bilen aydiyar. Aşgabatın paytaht adlandırılan Töwda merkezinde bolsa ahal yağının kaptanına geçmeyen haritlere koşup bermeyen satıcıların yağı 3 manat 50 tengeden satyandıklarını yaşayıcılardan eşitmek bolýar. Uzal bahası 3 manat 40 tenge bolan 1 litrlik ölçüdeki ak pamuk Türkmenawat adlandırılan yağların hem häzir kwarta bahasının 4 manata çelli ýokarlanandygyny yaşayıcılara aýdýarlar. Ak pamuk Türkmenawat adlandırılan yağlar satuwda gutdal. Ýöne ol yağlara yaşayıcılaryň islewa diýip tenem aýdýar. Her ýylda bolşýaly, şu ýylyň ýanwar aýynyň aýlyklaryň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň 10 göterim ýokarlandyrylandygy. Türkmenistan'da önüm öndürmen gözünde tutulan mötçörünün artı bilen yerine yetirilip, adık bolçuluğunun dörüdülen duvaradaki hasavatlar ile devlet resmileri 26. yanvarda geçirilen ministerler kabinetinin meclisinde ağız doldurup kurrun ettiler. Emma adık önümlerinin bahalarının bir neçete yukarılanıp gidelliği, ilatın sarpetiş kardinasının berilen pensiyalar, kömek pullarıyla ayaktaş gitmeyenliği, yönü köy halkın yaşayış durmuş şartlarının barka kıylaşan duvarada yekece resmi hem kurrun etmet deyip yaşayıcılar öz nâgileliklerini paylaşıyorlar. Kevr adı önümlerinin soltanda ahal yağının, uğunun, mal eğimlerinin kıtalmağını olsa, yaşayıcıların karrup sevilen bağlanıştırıyandıklarını hem eşitmek bolyar.
Gepler Azatlyk Radiosu, Habarlar gündeligi Maksat Ataev bilen dowam edýär. Özbegistanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy wezipeden boşadyldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew häkimiýetiň içinde garşydaş gözü bilen seredilýän we uzak wagtdan bäri ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna ýolbaşçylyk edýän Rustam Inoýatow wezipeden boşatdy diýip iki ýokary wezipeli hökümet resmiýeti Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna habar berdi. Mirziyoyewiň 31 ýanwarda baş prokuraturanyň hem de milli howpsuzlyk gullugynyň ýanyna 23 ýyldan bäri ýurdun milli howpsuzlyk gullugyna ýolbaşçylyk edýän 73 ýaşly Rustam Inoýatow wezipeden boşadyp, onuň ornuna Ihtiýar Abdullaýew berdi. Lanyny resmiýler aýtdy. Resmiýleriň habar bermegine görä ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Islam Kerimowiň 2016-njy ýylda aradan çykmagy bilen hökümet başyna geçip dolandyryjy elitanyň düzümini giňerimli çalşan Mirziyoyew howpsuzlyk gullugyna işleriň amal edilişini ýiti tanqidlapdyr. Resmiler gurrun edilen yağday boyunca çıkış etmeli ıhtiyarsız bolan son atlandırılmazlık şerti bilen haberlaştılar. General Mayor Inoyatov 2016 yılın sentyabr ayında Kerimov'un ölümünden son yurtta vezife başında kalan az sanlı yukarı dereceli resmilerden biriydi. Sovet dövründäki KGB'nin miras düşeri olan Milli Hoopsuzluk Kulluğu bu merkezi Aziya yurdunun en bir yapık hem de bir kontrollukta saklanan agentliklerinin biri hasaplanyar. Cemiyetçiliğe çıkmaktan saklanıp köplenç kölüğüde kalan Inoyatov Özbekistan'ı köp yılların devamında en tesirli demir güçlü resmilerin hatarınadı. Çeyrek asırlap hükümet başında kalan Kerimov ölünü köpler onun oruna Inoyatov geçer ya da öz adamını geçirir deyip fikir edipti. 22. dekabrda Mirziyoyev parlamentte eden çıkışını Milli Hoopsuzluk Kulluğunu ve onun yolbaşçılarını ağır tanqitlap, bu agentlik boyunca kısağlı reformaları amala asırmağa çağıran son Inoyatov'un bellisinin edilecektiği varada gurrunları yayrap başladı. Mirziyoyev adatı adamların hukuklarının sistematik hâziyette bozulyanlığını aydıp yurdun hoopsuzluk kulluğunu İçeri İşler Ministerliğini ve Baş Prokuraturanı yiti tanqitladı. Şeylede Mirziyoyev eden çıkışında reformaların ehmiyetinin ıtap hükümetin alıp bariyan işlerinin hükmanı soğurttu. Demokratik yörülgüleri esaslanmalıdığını aydı. Kerimov devrini Özbekistan bilen Günvatar yurtlarının hem de komşu devletlerin arasındaki katnaşıklar yaramazlaşıptı. Adam hukuklarını koruyucu toporlar Kerimov'un hükümetini adam hukuklarını gözgüyünü yağdaydı idrilerli bozmakta ayıplayardı. Hukuk koruyucu aktivistlerin siyasi matlaplar bilen tutuk edildi diyen jurnalistlerinin ve siyasatçılarının bir neçesi sonku aylarda türmeden boşadıldı. Oktyabr ayında Human Rights Watch grubu Mirziyoyev'in hükümet başındaki ilkinci yılını özbek hakimiyetlerinin kebir onun çareleri görünlüğünü aittı ve yurtta adam hukuklarının yağdayını kovulundurma için durnuklu çareleri durmuşa geçirmeye çağırdı. Haçanı Mirziyoyev şu ay Milli Hoopsuzluk Kulluğu'nun işgarlarının daşarı yurtlardaki özbek ilçhanalarından ayrılmalıdığını talep edip ilçilerin Hazırlanmalı değildiğini olurum prezidentin daşarı yurtlardaki vekilleri dini aydan son Inoyatov'un vezifeden boşulacak doğu aradaki mışmışlar çınırga başladı. Inoyatov'un orununu vezife haberinin 51 yaşlı Abdullahif Munnun Azal yurdun baş prokuroru vezifesini işleyerdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. İstanbul'lu keselhanada yatan hos sarsız Türkmen zenanı tanayanlar ideliyar. Son günlerde Facebook sosyal ulgumunu Türkiye'de işleyen Türkmen sanlı zahmet migrantlarının arasında İstanbul'lu keselhanada yatan hos sarsız bir Türkmen zenanını tanayanların ideliyanın arasındaki mağlumot genişleyen yayramaya başladı. Facebook sosyal ulgumunu Nihal Nihal lakamlı ulunucuyunun tayyarlap dikkat bu zenanı tanayan bar olsa haber verin deyip yayradan bildirişinle keselhanada yatan var zenanın suratı görkezülüyer. Suratın aşağı Anlam olsa Türk dilinde şeyle mağlumat yazılıptır. Türkmen sanlı Abdullayeva Reyhan 1980 yılı doğulan Hoos Sarsızlara seyrediyen idara tarafından İstanbul'un Bakırköy Devlet Hastahanasına getirildi. Ol rak keseline uçuraptır. Onun hiç hili Hoos Sarı yok. Hayş ediyarın. Bunu hemmeler yayratsın. Bilki onu tanıyan biri vardır. Azatlık Radyosu Türkmen sanlı zekmet migrantlarının arasında Facebook sosyal uygulamına yayran şeyle bildiriş filen gıdıklanıp İstanbul'un Bakırköy düğün yerine yerleşen Doktor Sadi Konuk adındaki ılma varlı hastahanası yani halk arasındaki adı bilen Bakırköy Devlet Hastahanası bilen telefon arkalı ara katlaşık kurup adı algalayan hoos sarsız hasta Türkmen zenanı arasında malumat almağa sayınanıştı ve bu haberi tasdiklatmağı başardı. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na malumat veren hastahananın bir işgari Türkmenistan'ın rayatı 1980 yılı doğulun Abdullayeva Reyhan adlı bir hoos sarsız zenanın doğurdanım keselhanada rak keselini becerdiyenini ve bildirişte yazılan mağlumatlarının doğurduğunu tasdiklap Bundan artık maç cikmecik mağlumat vermekten saklanyanlığını aittı. Azatlık Radyosu İstanbul'un Bakırköy diyen yerindeki hoos sarsızlara seyrediyen edaralar hem cemiyetler bilen ara katnaşığı geçip hoos sarsızların oyunun keselhana yerleştirilen Abdullayeva Reyhan adlı Türkmen zenanının ıkvalı varasında mağlumat almağa sayınıştı. Emma hoos sarsızlara seyrediyen edaraların ve cemiyetlerin işgarları şeyle temada metbuada hiç hili mağlumat verilmeyenliğini öne sürmek bilen Azatlık Radyosu'na Türkmen zenanının nerede hoos sarsızların öyünü düşündüğü şeyle de ondan o olku ve son kıkvalı hatta cikmecik mağlumat vermekten saklanyanlığını aittiler.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.